Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Suntem împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Părinte Ciprian, mă gândesc astăzi să discutăm și să încercăm să tâlcuim câteva versete din Evanghelia care s-a citit duminica care a trecut, duminica 7-a după Rusalii, când s-a vorbit despre cei doi orbi și a unui mut. Versetele sunt din capitolul al 9-lea din Evanghelia scrisă de Sfântul Matei. Începem cu versetul al 27-lea. Zice așa: plecând Iisus de acolo, doi orbi se țineau după el strigând și zicând: miluiește-ne pe noi, fiule al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la el orbii și Iisus i-a întrebat: credeți că pot să fac eu aceasta? Zisa lui: da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor, zicând: după credința voastră fie vouă. Și s-au deschis ochii lor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: vedeți, nimeni să nu știe. Dar ei, ieșind, l-au vestit în tot ținutul acela. Așadar, acesta este textul Evangheliei duminicii care a trecut. Haideți să vedem câteva înțelesuri mai greu de surprins la o primă lectură.
Da, mă bucur că am ajuns la această pericopă din Evanghelie, bucățică din Evanghelia de la Matei, pentru că ea ne descoperă un fel de a fi sau un fel de a lucra al Mântuitorului pe care foarte puțin dintre noi, chiar și dintre preoți, îl realizăm și dintre teologi. Adică o discreție în a face minunea Mântuitorului, o atenție, o grijă pe care noi nu o prea realizăm, adică avem impresia în general că Mântuitorul face minuni, făcea minuni cum fac acum protestanții, să presupunem, care își fac o estradă, își fac o scenă, aduc oamenii în cărucioare pe scena aceea, strigă la microfoane foarte puternice și zic: crezi tu că Iisus poate să facă aceasta? Crezi tu nu știu ce și acela? Pot, cred, nu cred. Ridică-te și nu știu ce, dovezi. Cum era înainte? Ia dovezile medicale. Uite, s-a ridicat. Toată lumea. Ei, Mântuitorul era chiar invers. Adică e cu totul și cu totul altfel decât ni-l închipuim noi pe Mântuitorul. În primul rând, toate minunile Mântuitorului, cu rare, rare excepții, s-au întâmplat la nivel personal, într-o legătură personală cu acel om căruia îi făcea minunile. Sunt foarte puține minuni care s-au făcut în văzul tuturor și cele care s-au făcut așa în văzul tuturor public sunt și cele care de obicei sunt notate de evangheliști pentru că le-au văzut clar și ei și-au dat seama că sunt minuni, dar sunt foarte, foarte multe minuni pe care Mântuitorul le-a făcut fără să iasă cu nimic în evidență, fără să strige,
fără căutarea spectacolului.
Da, fără spectacol. Să ne gândim doar la cel de 38 de ani paralitic la Vitezda, pe care Mântuitorul l-a vindecat. Nici măcar omul acela nu l-a reținut bine cine era și cine te-a vindecat. Nu știu, era un om aici care m-a vindecat, care mi-a zis: ia spatul. Și adică nimeni din jur nu și-a dat seama cine a făcut minunea asta. Dintre toți oamenii care erau acolo nu și-au dat seama. Și Mântuitorul s-a făcut nevăzut printre ei. Pur și simplu, atât de fin, atât de discret a făcut această minune, încât acel om s-a ridicat cu patul în spate, cu acea saltea în spate. Asta înseamnă că Mântuitorul s-a plecat discret lângă el, că a vorbit încet cu el, că n-a făcut niciun gest demonstrativ, că nu s-a ridicat în mijlocul celor cinci pitoare să zică: oameni buni, îl vedeți pe acest om în 38 de ani. Haideți să vedeți ce minune are Dumnezeu de făcut cu el. Și lucruri de genul ăsta care ar fi scos în evidență cu totul și cu totul altfel lucrarea lui, aș zice că de fapt singura minune pe care Mântuitorul a făcut-o așa vizibil, exterior, a fost învierea lui Lazar, care a și dus la moartea lui, adică a grăbit moartea Mântuitorului. A fost singura pe care a făcut-o și imediat după această minune, farisei și cărturarii au și Sinedriul au și hotărât moartea lui cât mai rapidă și până atunci era hotărâtă, dar acum nu se mai putea îngădui nici măcar zile să treacă fără să el să fie oprins. Și aici de unde plec la această concluzie și în această evanghelie? Adică doi orbi care, vă dați seama, să ne dăm seama cum mergeau acești doi orbi, ținându-se unul de altul după el, pipăind pereții, auzindu-l după glas, strigând, miluiește-ne, miluiește-ne fiului David. Și Mântuitorul pare aspru, pare neîndurător, intră într-o casă undeva, ei îl dibuiesc, aud, întreabă unde a intrat și de-abia cu greu intră în casa aceea. Și acolo Mântuitorul îi vindecă și nu numai că îi vindecă, după ce ei intră într-o încăpere acolo în casa aceea, le spune și cu asprime, le-a poruncit cu asprime zicând, vedeți, nimănui să nu spuneți nimic, să nu știe nimeni nimic, nimeni să nu știe. Dar ei ieșind l-au vestit în tot ținutul acela. Oamenii nu ascultau de Mântuitorul. Un motiv pentru care Mântuitorul făcea aceste minuni tainic este acela că convertirea, întoarcerea poporului la Dumnezeu nu se baza pe aceste minuni intruzive, să zicem, care aveau și putere de intruziune, de mirare, de cutremurare.
Și undeva cred că aceste forme spectaculoase undeva forțează libertatea noastră și n-ai cum să nu crezi. Ne gândim acolo când era pe cruce, ziceau, dacă ești tu Hristos, coboară-te și vom crede în tine. El n-a coborât, tocmai pentru că dacă ar fi coborât, nu mai era credință, era deja certitudine.
El care n-a spart, n-a rupt, n-a stricat fecioria fecioare, el care n-a stricat pecetele la mormânt atunci când a ieșit, el care n-a bruscat, n-a făcut rău nimănui, nici măcar cu atât mai mult nu a bruscat conștiința și libertatea oamenilor ca să-i forțeze să creadă. Aici era Kierkegaard, un mare filozof și gânditor danez, avea un gând care mi-a plăcut totdeauna, gândul lui, că Dumnezeu putea să se transforme într-un papagal imens, roșu, de 2 metri înălțime, care să facă minuni cutremurătoare, să oamenii n-au mai văzut așa ceva, nici nu-și puteau imagina că există așa ceva, și asta i-ar fi dat pe spate și ar fi zis, el este zeu, cine poate fi altul decât el? Adică ceva strident, evident. Dar Dumnezeu s-a făcut ca unul dintre oameni, ca oricare dintre oameni, să ne gândim că în grădina Ghețimanii el nu ieșea în evidență, nu era cu un cap mai înalt decât ei, nu strălucea o aur în jurul capului său, așa încât mulțimile, până nu l-a sărutat Iuda, nu și-au dat seama care dintre cei bărboși era el. Mulțimea aceea de 1000 de oameni nu putea să-și dea seama care este el și care sunt ceilalți. Nici hainele nu deosebeau de ei, nici gesturile, nici chipul, nici înălțimea, nici nimic. Adică era un om ca toți oamenii, dar și în lucrarea lui pe care a făcut-o, în minunile pe care le-a făcut. De exemplu, să ne gândim după ce a vindecat pe soacra lui Petru, se spune că a intrat în casa lui Petru, a vindecat pe soacra sa și în noaptea aceea, spune Luca, cred că, au adus la el din tot ținutul și de pretutindeni oameni bolnavi, demonizați, pe care i-a vindecat pe fiecare în parte, până dimineață. Și spune, până a răsărit zorile, până a răsărit soarele, au fost vindecați mii și mii. Păi, cu siguranță Mântuitorul a avut un dialog cu fiecare, a vorbit cu fiecare. De aceea, probabil că zice Ioan, și de s-ar fi scris toate cu deamănuntul, n-ar fi încăput cărțile în lumea întreagă, cărțile ce s-ar fi scris n-ar fi încăput în lumea întreagă, pentru că, de fapt, minunile erau mult mai multe, dar erau făcute în taină, erau făcute personal, nu erau făcute demonstrativ. Să ne gândim și la minunile pe care Mântuitorul le-a făcut în mijlocul mulțimilor. Păi în mijlocul mulțimilor cel mult auzeau 2-3 sau și aceia cât înțelegeau în haosul acela, dintre cei care erau în jurul Mântuitorului, cel mult 2-3 vedeau, auzeau. Nu era ca acum cu camere de luat vederi care se transmită peste tot și oamenii să vadă exact ce se întâmplă acolo. Vedeau cel mult, 2-3-10 oameni în jur, dintre care de-abia dacă 2-3 înțelegeau ceva. Mulți ar fi putut zice că poate omul acela era, poate că n-avea nicio boală și doar se prefăcea că are o boală ca după aceea să spună că a fost vindecat. Puteau să-l bănuiască de orice pe Mântuitorul. Mântuitorul nici nu a forțat libertatea nimănui, arătând-o de pe scene minunea și dovedind-o în fața lor. Sau de fapt s-a împlinit cuvântul prorocului Isaia care spune, nu veți auzi glasul lui prin piețe, nu îl veți auzi pe la încrucișările drumurilor. Deci nu iese în evidență, nu va forța libertatea nimănui, cu alte cuvinte. Și asta se dovedește și aici, dar aș zice, Nu numai că se dovedește și aici, el chiar cerea, și asta e una dintre mirările, am vrut să ajungem aici, mirările unora pe care probabil că nici și-au pus problema vreodată să se gândească la cuvântul acesta, de ce îi oprea pe oameni să spună, și nu e numai odată. Nu mai spuneți nimănui nimic, nu spuneți nimănui. Pentru că nu vrea să învârtoșeze inimile fariseilor, cărturarilor și nu numai că nu vrea să forțeze libertatea altora, dar nici inimile
celor care oricum nu
care oricum îi căutau moartea și oricum îi doreau sfârșitul și care oricum nu credeau și care cel mult se învârtoșau și mai mult, se oțărau și mai mult și își pierdeau și mai mult șansa de mântuire până la urmă. Exact cum să ne gândim la vindecarea orbului din naștere. Acei oameni, în loc să se minuneze, să zică, da, s-au vindecat un om din naștere, mai mult s-au învârtoșat și mai mult i-au dorit moartea lui Hristos. Deci nu le folosea la nimic lor să afle și să constate o nouă minune, o nouă întâmplare, o nouă, pentru că nu se întorceau. Exact cum părintele Arsenie Boca îi spunea unui părinte care mergea prin București, pe la marginile Bucureștiului, prin cartierele muncitorești în anii 80, umbla în reverendă cu barbă mare și acel părinte, și muncitorii scuipau după el și strigau hule și vorbe urâte. Și părintele a zis, mă, de ce le faci păcate oamenilor ăsta? Tu nu înțelegi că ei nu pot să ducă, nu pot să înțeleagă. Nu mai umbla pe acolo și nu așa îmbrăcat de sus până jos și cu barbă mare prin cartierele muncitorești unde e implantat bine comunismul și nu le mai fă păcate. Și cred că un motiv pentru care Mântuitorul nu dorea să fie foarte evidente și la vedere minunile sale, pe lângă faptul că nu vrea să fie intruziv legat de libertatea fiecărui om, era că nu vrea să le mai facă păcate acestora care oricum erau deja puși
în formă de sensibilitate față de... și ce formă de dragoste totuși.
Ceea ce este foarte greu de înțeles pentru omul modern. Noi suntem acum obișnuiți cu publicitatea, cu propaganda, cu... Dacă s-ar face acum o alegere de președinte și s-ar face o campanie, păi dar oamenii fac total invers. Totul se iasă în evidență, fiecare gest, fiecare mișcare a emoției pe față, fiecare, orice faptă ce a făcut acel om să fie cât mai evident. Mântuitorul este un anti-propagandă, anti-campanie electorală, el face tocmai invers. Cred că este și unul dintre motivele pentru care Iuda nu înțelegea. Nu înțelegea pur și simplu. El ar fi vrut ca aceste minuni pe care el le-a văzut cu siguranță să iasă în evidență, să-i cutremure, să-i dea la pământ pe toți și ei să devină un fel de regi, un fel de împărați, un fel de stăpâni lui Israel prin puterea Mântuitorului și să le astupe tuturor gura. Ori el nu înțelegea această blândețe, această moleșală, această blegeală din perspectiva lui a Mântuitorului de a se ascunde, de a ascunde aceste cu tremurătoare minuni. Cred că unul dintre motivațiile pentru care l-a vândut a fost acela că credea că în fața Sinedriului ieși din matcă care îl pălmuiește și îl scuipă în fața Pilat, în fața lui Pilat, în fața lui Irod, el își va arăta puterea sa și va da pe toți pe spate prin minunile sale și în sfârșit va ieși din această stare de blegeală pe care o socotea el, cum o socotea el, de blândețe prost înțeleasă, de campanie prost făcută electorală, din, am zice noi acum. Mântuitorul n-a făcut asta nici măcar acolo și asta l-a dus la disperare pe Iuda, care a auzit ce s-a întâmplat în noaptea aia și la sfârșit și-a pus capul zil rosin ucigându-se, pentru că, de fapt, tot ce visa el, că Mântuitorul le va arăta și le va dovedi. Și, într-adevăr, până la urmă, diavolul prin gura lui Irod, diavolul prin gura fariseilor și cătorilor, asta cerea tot timpul. Fă o minune, dă-te jos de pe cruce, să te vedem acum, arată-ne cu adevărat. Irod la fel, le cerea, Agripa zicea, am auzit că faci minuni, fă-mi și mie să văd. L-a chemat și el și a zis. Și n-a vrut să zică nimic și n-a vrut să facă nicio minune. Deci era obsesia lor. De fapt, era obsesia întregului popor. Dă-ne un semn din cer. Și el, Mântuitorul, zice, acest neam păcătos și desfrânat nu va primi semn. Vrea semn din cer? Nu. Adică vreau semne evidente, nu vreau semne micuțe, discrete, de dragoste față de om. Ei vreau semne evidente, minuni de dragul minunilor.
Fiindcă ei credeau undeva că dacă vor vedea, vor crede.
Da.
Dar Domnul se pare că vede undeva în neputința omului, că el nici chiar așa... Este un text într-o Evanghelie care se citește în Săptămâna Mare, parcă Miercurea Mare, zice că și deși a făcut atât de multe minuni, ucenicii toți n-au crezut în el. Deci oricâte minuni ar fi făcut, nu asta era calea.
Dar totuși. Eu am văzut... Am avut mai multe drumuri la Ierusalim cu grupuri de oameni de la noi din biserică și am chemat și oameni care erau îndoiți în credință, lucrau chiar în serviciile secrete, unul dintre ei, și am ajuns la Iordan într-un an în care Iordanul s-a întors evident înapoi, deci în ziua de 6, era atunci, nu știu, 6, era 13 sau cât era, 19 ianuarie,
da.
Pe stil vechi, în momentul că, deci am stat o oră înainte până să vină patriarhul, apa curgea moale la vale a Iordanului. Și când, după ce a aruncat patriarhul crucea, au ieșit niște bulboane, pur și simplu, acolo în mijlocul Iordanului și a început încetul cu încetul să urce în sus, în valuri mici, așa. Dar evident și ore în șir, am stat ore în șir, ore în șir făcea asta, ore în șir. Probabil că apele de jos curgeau în continuare mai departe, dar cele de deasupra urcau în sus. Era un fenomen incredibil. L-a văzut. Nu se poate. E vreo explicație. Nu cred. Nu vrea să creadă și mai mult păcat își făcea pur și simplu. Deși toată lumea a văzut, a zis, dom'le, evident, nu avem ce să mai zicem. Și așa și la Lumina Sfântă. Am observat asta că nu crește credința celor care merg să vadă Lumina Sfântă și chiar o văd, poate unii dintre ei, sau se aprind chiar candele lângă ei sau lumânările unora, asta nu face credința lor să crească. Din potrivă, de multe ori chiar din potrivă, ceea ce mă miră foarte tare și dovadă că Mântuitorul știa ce știa ca Dumnezeu, că nu acestea îi vor face pe oameni să creadă, din potrivă îi vor împrutoșa mai mult. Cum tot Părintele Arsenie Boca spunea, nimic nu îi va face pe oameni să devină mai dezlănțuiți împotriva ta decât dacă vor vedea că ești mai bun cu ceva decât ei. Dacă ești mai bun cu ceva sau cu câtva decât ei, nu te vor ierta și se vor răzbuna pe tine. Așa era și cu Mântuitorul, de fapt, farisei, cărturarii, toți care, mai mari preoților, vedeau că el este mai bun, este mai puternic, este... asta nu îi făcea decât ei să devină mai învârtoșați, mai urâtori de Dumnezeu și să se răzbune cumva pe el și să-i dorească moartea. De fapt, Mântuitorul, când ascundea aceste lucruri și nu le făcea pe față, cred că își mai dorea încă să rămână cu noi, mai avea să ne spună, mai avea să cuvintele sale să rămână, să fie cunoscute de apostol, să fie cunoscute de mulțim și pe aceea să ajungă și la noi. Încă mai avea de spus.
Încă dacă nu ar fi grăbit,
da,
cumva.
Da, ar fi grăbit.
Executarea lui de către farisei și cărturari.
Da. Și aș avea un cuvânt pe care l-a spus Părintele Arsenie Boca și aș bucura să vi-l citesc. El vorbește despre acești oameni și zice așa. Zice despre oamenii aceștia care, de, știți că zice Mântuitorul, și le-a poruncit cu asprime zicând, vedeți, nimeni să nu știe nimic. Și ei au ieșit de acolo și l-au vestit cu mai multă râvnă. De fapt, prin vestirea lor, au grăbit moartea Mântuitorului, prin neascultarea lor. Prin neascultarea lor, ei au grăbit moartea Mântuitorului, pentru că vedem la Lazar cum s-a vestit cuvântul în tot Ierusalimul, au zis, gata, trebuie să moară omul acesta, deci nu se mai discută. Și cu cât oamenii îl vesteau mai tare și strigau, cu atâta ura fariseilor, cărturarilor, mai marilor, era mai mare și doreau să îl omoare mai repede. Aș putea spune că dacă prima neascultare a omului era adus la moartea sa, neascultarea omului aici față de Mântuitor a dus la moartea Mântuitorului, adică a doua moarte a fost a lui Dumnezeu. Prima moarte a neascultării a fost a omului, a doua moarte a fost a lui Dumnezeu. Dumnezeu a murit pentru neascultarea noastră, da. Ceea ce mi se pare groaznic. Și Părintele zice așa, cu oamenii nu poți face nimic, zice el. Oamenii vor ca tu să asculți de ei, ei să te conducă, ei să-ți spuie ce trebuie să faci sau să nu faci, ba mai mult să faci și pe Dumnezeu să asculte de ei, nu ei de Dumnezeu. Și mai departe. Discreția de care îi rogi sau pe care îi rogi să o aibă, discreția, exact cum Mântuitorul zicea, discreția pe care îi rogi, el se referea la faptul că își dorea foarte mult să fie discret pentru că era securitatea tot timpul pe urmele lor. Discreția pe care îi rogi să nu știe stânga ce face dreapta, e cea mai călcată în picioare porunca Mântuitorului și mi se pare că e în același duh cu ce spunem noi.
Da.
Și încă e călcată în picioare și încă de cei mai credincioși ucenici, zice. O, sancta simplicita, zice el, nici ființii n-au avut altă soluție decât fuga de oameni, decât dacă te hotărăști să te lași vorbit, discutat, strâmbat, denunțat și chiar vândut și încă de cei mai buni dintre credincioși, ei fiind de cea mai naivă bună credință și crezând că nu-ți fac niciun rău, din potrivă, îți fac bine. Exact cum aceștia au ieșit și au spus pretutindeni, au strigat peste tot, deși Mântuitorul le-a spus să nu spună. Cu alte cuvinte, între oameni trebuie să devii în mic, la scară smerită, omenească, un mântuitor pe cruce, zice Părintele. Și cred că e în același duh și în aceeași...
Da, și totuși recunoaște și Părintele Arsenie în textul acela și cred că același lucru și aici. Nu făceau neapărat cu rea intenție.
Da, nu, absolut. Și acești doi orbi, nu. Dar totuși nu pot să nu constat că neascultarea, de fapt, ne-a ucis pe noi oamenii acolo în rai, cum a zis Mântuitorul, dacă Dumnezeu le-a zis, dacă vei mânca, cu moarte vei muri și omul a murit după aceea și murim și noi ca dovadă în continuare. Iar a doua neascultare a omului tot față de Dumnezeu, că El e Dumnezeu, Iisus Hristos, și mai ales când îi făcea bine omului, să nu spui la nimeni, să nu spui, a dus la moartea lui Dumnezeu, ceea ce mi se pare îngrozitor, adică, dar și cutremurător, adică primul mort e omul și al doilea care se hotărăște să moară pentru om, pentru neascultare, e Dumnezeu.
Același lucru mi-a zis un duhovnic recent, că îl spune fiilor duhovnicești la spovedanie, că spovedania este secret atât pentru duhovnic, nici duhovnicul, dar nici fiul duhovnicesc să nu spună cuvintele. Am observat o chestiune foarte interesantă, că îi spui unui om numai acest lucru să rămână aici și el te bănuiește, zice, părintele Izmerit nu vrea să știe lumea, dar da, îl vom vădi noi, adică nu, cu intenție bună, dar din nou, e neascultare. Dacă ai zis nu, să rămână nu, fără alte explicații.
Și atâta timp am citit textul ăsta al Evangheliei și priveam cu multă bunăvoință spre acești oameni care ei de fapt se duceau și spuneau peste tot și ziceam, bine au făcut. Și mi se părea că Mântuitorul are o smerenie formală și de fațadă cum avem noi, cum facem noi. Nu spunea nimeni, nu știu, dar nu știm cât de repede să se audă faptul noastră bună și să se știe
exact.
Toți. Și noi avem impresia că și Mântuitorul trebuie să fi fost tot la fel. Mântuitorul cu siguranță n-a fost. Adică el nu făcea niște chestii de fațadă formale, nu spunea la nimeni, dar după aia el știa că de fapt ei se duc și spun și se bucura și se umfla în pene cum facem noi ce veste bună s-a dat despre mine. Nu. Dar neascultarea omului mi se pare îngrozitoare, adică prima neascultare ne-a dus la moarte și a doua îl duce la moartea lui Dumnezeu. Groaznic. Dacă privești, dacă ai subția sau ai scurta istoria mântuirii în aceste două cuvinte, de fapt ai putea spune ce se întâmplă în istoria mântuirii. 1. Prima neascultare a omului a dus la moartea sa, a doua neascultare a omului a dus la moartea lui Dumnezeu, pur și simplu îți vine să cazi în genunchi, zici, Doamne, chiar asta e. Și atunci îți dai seama ce înseamnă ascultarea și că de fapt în ascultare față de Dumnezeu și de poruncile stare stă viața și de tot cuvântul său și în neascultare stă moartea și nu numai moartea ta, moartea lui Hristos în sensul că El pune obrazul pentru noi, pune viața pentru noi, de dragul nostru, de dragul micului nostru bine, că până la urmă faptul că omul acela a văzut un mic bine într-o generație, pentru omul ăla un imens bine, dar un mic bine într-o generație și într-un neam, Dumnezeu a fost omorât. Nu? Altul, dacă ar ști că pentru așa ceva s-ar putea să fie pus în pericol viața sa, cred că ar sta închis prin case, prin vârfete de munți ca să nu vină mulțimile de pe el, sau ar deveni foarte dur cu mulțimile și n-ar face nicio minune. Sau ar face minuni, aici iar mi se pare extraordinar dragostea lui Dumnezeu, ar face minuni, nu știu, nu pot să vă fac nimic, o să vedem mai târziu și probabil că le-ar fi revenit vederea după un an, cine știe după ce tratamente, după care s-ar fi ascuns Mântuitorul și acei oameni ar fi putut să vestească peste tot și să nu-l dea în vileag. Ar fi putut să facă așa, dar el de dragul lor și de milă față de ei și de precipitarea cu care cereau atunci și nădăjduiau că Dumnezeu nu-i va lăsa, Dumnezeu le-a dat atunci. Dar asta a grăbit moartea sa, pur și simplu a grăbit moartea sa.
Părinte Ciprian, înainte de a încheia, aș dori să vă întreb un aspect. Credeți că în manifestarea credinței noastre ar trebui să fim sensibili față de neputința unora de a crede bunoare dacă știm că o anumită manifestare a credinței iar întărâta mai tare pe cei care nu cred, ar trebui să fim delicați în această manifestare, dar și totuși care sunt limitele? Mă gândesc bună oară la bisericuța din HD-ul. Încolo să vă și slujbe, bateți clopotul și mă gândesc că sunt foarte mulți studenți în cămine care nu suportă acest zgomot. Nu putem să ne abatem de la această rânduială, dar totuși care-i limita? Și apoi putem extinde asta foarte mult. În fiecare oraș mare din țară se face un pelerinaj, o procesiune prin oraș. Întărâtăm cumva oamenii prin asta?
Noi am găsit o cale de mijloc și am zis, duminica în sărbători batem clopotul, în celelalte zile o să o batem doar interior, avem un clopoțel mic în care interior, probabil că se aude ceva și în afară, dar e cumva interior bisericii, și îl batem acela, adică nu vrem să forțăm, mai ales că îl facem, să zicem, la 6 dimineața, nu vrem să învârtoșem inimile oamenilor care poate că dorm, poate că urmează să dea un examen, poate să, și să zică că pentru că noi 40, 50, 100, 100 când ne adunăm dimineața să ne rugăm, trebuie să știe tot, trebuie să îi sculăm pe toți că vor, că nu vor, că sunt creștini, că nu sunt creștini, nu. Am zis că să nu facem așa, dar duminica, fiind și mai târziu liturghia și fiind zi liberă în care ei nu sunt, nu trebuie să doarmă ca să meargă la serviciu sau la cursuri, o batem și în sărbători. Eu cred că trebuie găsit o cale de mijloc, adică slavă Domnului că toate aceste gesturi și faptul de a te închina și faptul de a bate clopotul au și o încărcătură de pitoresc și o încărcătură culturală cumva. Adică nu forțează evident libertatea unui om, nu forțează. Adică exact cum tu te poți duce în lumea musulmană și să auzi cum cântă acei imami, care de fapt sunt niște înregistrări, nu mai cântă ei de mult, cântă acei imami la ora 2 noapte, la cât cântă ei peste zi, și să nu te simți brutalizat de... Pentru că e o chestie pe care o simți, că e neamul acelea, culturii acelea, și cred că trebuie să avem și noi o anumită atenție la acești oameni, adică să nu forțăm libertatea lor, să nu... De exemplu, am tot discutat despre faptul de a nu se auzi prea tare liturghia și predica încât să audă toți oamenii în toate căminele, și am făcut în așa fel, am înmulțit numărul boxelor, le-am pus în mai multe locuri pe afară, că sunt foarte mulți oameni afară, le-am pus în mai multe locuri pe afară, tocmai ca să se dea la un nivel scăzut, dar să-i audă în jurul acelei boxe, acelui copac, să audă oamenii de acolo, fără să trebuiască să vuiască prin cămine sunetul slujbei sau al predicii. Pentru că dacă Hristos a fost așa, că nu s-a dus în mijlocul pieților să țină discursuri ca să audă și cei din spatele obloanelor
și cei care vor și cei care nu vor. Și care nu,
adică nu suntem noi mai tari decât Hristos și nu călcăm noi în picioare modelul lui. Dacă el, ca să le vorbească oamenilor, se lăsa căuta de mulțimi în pustie și acolo le vorbea la cei care doreau și așteptau cuvântul, acela le vorbea, sau în anumite sinagogi atunci când își erau părerea sau acolo vorbea, dar niciodată nu s-a dus să se bage în seamă sau să bate la o ușă să zică am venit să-ți prezint împărăția lui Dumnezeu, am venit să spun că... Și dacă el nu forțează libertatea aceasta, nici noi nu vrem să forțăm. Și cred că dragostea dintre om și Dumnezeu trebuie să rămână într-o anumită zonă a libertății, altfel dragostea se transformă într-un coșmar. Adică dragostea are nevoie de această libertate. Dacă tu forțezi libertatea unui suflet în legătura lui cu Dumnezeu, s-ar putea ca acesta să nu mai regăsească niciodată această dragoste liberă față de Dumnezeu. Să fie forțat, să se simtă chinuit și să-L vadă pentru totdeauna definitiv pe Dumnezeu sub acest chip al celui care te forțează, care intră peste tine, care te chinuie, care îți... te mustră, ori nu vreau să fie așa ceva, nu. Mai bine să audă mai puțin și mai rar, dar să-și păstreze libertatea în legătura lor cu Dumnezeu ca să se poată întoarce, să se poată iubi la un moment dat de plin pe Dumnezeu, decât să forțez eu și să pierd această șansă.
Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru prezența în emisiunea de astăzi și vă așteptăm și data următoare.
Mulțumesc și eu.
Dragi radioascultători, până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.